De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois como cada xoves ímonos agora a Oceida. Bueno, non exactamente Oceida, porque pois pasa, Oceida pasa como en moitos outros lugares. A xente está traballando desde as súas casas por mor desta situación que estamos a vivir de confinamento. Así que, dende a súa casa, supoño, con Mónica Grazo. Que tal, Mónica? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, con Mónica imos a falar agora porque, a pesar de que, bueno, da situación de alarma nacional, do confinamento e demais, pois sí que hai actividades que pois siguen en marcha no Ceida, non? Porque hai algunhas destas actividades que, bueno, que se poden facer a distancia, online, non?
Sí, sí, pensamos en, para non estar parados,
claro,
darlle prioridade ás actividades que tiñamos programadas para este ano, que se iban a desenvolver en formato online, como ben dís.
Bueno, pois, se queres, fálame de esas actividades, porque aí creo que xa agora...
empeza a semana que ven.
A semana que ven, ¿no? Claro,
sí. Empezamos cun curso, que é un curso online básico sobre interpretación do patrimonio, e despois a finales de mes teremos outra actividade sobre infraestructura verde urbana. Neste primeiro básico de interpretación do patrimonio, bueno, primeiro contar un pouco que é a interpretación, sí, do patrimonio. Son técnicas de comunicación, un proceso creativo que trata de conectar os visitantes de lugares patrimoniais, ben sexan naturais ou artísticos, para conectalos emocionalmente cos valores deses lugares. E que a través de esa conexión emocional se acade un comportamento de custodia dese patrimonio. Entonces, pues plantexamos este curso, xa é a 23 edición.
O sea, que xa é un curso que hai experiencia, non?
Hai moita experiencia, sí, sí. As titores teñen moita experiencia na impartición deste curso. Entonces, para adquirir os coñecementos básicos desta ferramenta que é a interpretación do patrimonio.
Bueno, interpretación do patrimonio, que é un curso, en todo caso, que ten como objetivo esa a formación, non?
A formación de todas as persoas que deseen iniciarse nesta disciplina que se chama interpretación, xa, do patrimonio. Ben xestores de uso público de espacios con interese patrimonial, persoas que pertenzan ao ámbito do turismo, guías intérpretes, educadores ambientais, informadores turísticos, educadores en xeral. Un curso dirixido a persoas que desexen conocer e empregar de forma eficaz esta valiosa ferramenta de comunicación e de xestión, que é a interpretación do patrimonio.
Xa, xa. Por tanto, pois, eso, todas as persoas que queiran iniciarse no coñecemento ou no uso desta disciplina, pois poden anotarse, non?
A través da página web do Ceida, na sección de formación, teñen como anotarse nesta actividade.
Por certo, quen impartirá este curso online?
Este curso está impartido por dúas profesoras, que son Isabel Fernández e Toñi López. As dúas son consultoras en interpretación do patrimonio e educadoras ambientais. Teñen moitos anos de experiencia, tanto como formadoras como intérpretes do patrimonio.
Moi ben, así que se algunha persona está interesada, pois, como sempre, remitímola a través da página web do Ceida, non?
Desde ali. A página web se poden inscribir.
Facer a inscripción ou solicitar, en fin, aclaracións ou información complementaria, non?
Sí.
Bueno, e outro curso online que xa vai para finales de mes, decías, sí, é o curso de infraestructura verde urbana.
Sí. A infraestructura verde son redes que se planifican en zonas naturais ou seminaturais que están pensadas para poder facer cidades máis habitables, máis hostibles, máis naturalizadas, e poder que a poboación das cidades ou dos medios urbanos ou semiurbanos se poidan beneficiar dos servicios ecosistémicos que nos provea a natureza. Entonces, este tipo de redes están moi, moi en boga e cada vez máis administracións locais apostan por deseñar e aprobar estratégicas de infraestructuras verdes para renaturalizar as cidades. En situacións como estas vemos que estamos vivindo actualmente, vemos que, que eso é unha necesidade máis que palpable. Estas infraestructuras verdes nos permitirían ter cidades nos que os efectos do cambio climático ou a contaminación atmosférica foran menores, porque estes espazos verdes poderían servir como tampón para estos efectos negativos. Entonces, é a primeira vez que sacamos este curso. Organizamos en colaboración coa Asociación Transitando, Ecología e Educación para unha Cidade Sostible, que eles sí que levan varios anos traballando nesta formación, apoyando procesos de infraestructura verde en varias cidades. O curso intenta, ten como objetivos que se analice e se comprenda o funcionamento dunha cidade como infraestructura verde, fomentar a capacidade creativa e a reflexión colectiva dos participantes, que compartan coñecementos, tamén vais a proporcionar ferramentas, experiencias que poidan servir como guía, e dar a conocer recursos e metodologías para educación e participación socioambiental vinculada a todos estos procesos de infraestructura verde. Perdón.
Nada, a quen vai dirixido, por tanto, este curso? Xa, digamos, quizás sea máis específico para, non sei, para persoal técnico, non?
Sí, é un curso máis técnico, está dirixido a persoal técnico de administracións locais, profesionais de consultorías, empresas de servicios ambientais, profesionais e estudiantes de arquitectura, de ciencias ambientais, de xeografía, enxeñerías, persoas vinculadas á educación ambiental, membros de organizaciones e movimentos sociais que están moi involucrados nos momentos de transformación urbana que estamos a vivir.
Uh-huh. Bueno, en calquera outra persona que poida estar interesada no curso, que poida ter interés no curso, podría inscribirse tamén, ¿no?
Pode inscribirse perfectamente, non hai problema. Uh-huh. Tamén a través da nosa página web.
Xa, tamén a través da página web do Doceida. Uh-huh. Decíamos que este tamén será un curso que se impartirá online, non?
É un curso totalmente online, empezará o lunes 27 de abril e son 40 horas finais e se desenvolverá ata o 12 de xuño, que son as actividades online.
Como decíamos, ou como decías tamén, os que estea interesado pode inscribirse ou pode solicitar máis información a través da páxina web do CEIDA. Okay. Hai límite no número de prazas ou...?
Neste caso hai 30 prazas. Vamos collendo inscripcións por riguroso orden de entrada. E sempre, bueno, aínda que se cubran rápido as prazas, a veces eu non desbotaría que a xente se inscribira igualmente, porque sí que se move moito, porque a xente nun principio se inscribe e despois non o pode realizar, entonces se move bastante a lista, eu invitaría a xente a que se inscribira igualmente. Uh-huh. E eso, que é un curso, é a primeira vez que o sacamos, pero estamos moi moi ilusionados e creemos que vai ter tanto éxito como interpretación do patrimonio.
En este caso, empeza a finales de mes, decíamos, o 27 de abril.
O 27. De abril.
Pero é un curso longo, prolongase ata o 12 de xuño, ¿no?
Hasta o 12 de xuño. Bueno, ao ser actividades online, como marcanse uns calendarios nos que os inscritos teñen que realizar unhas actividades obligatorias nuns tempos, pero bueno, cada un dedícalle o tempo que máis ou menos pode, varía moito. Hai xente que lle dedica 5 horas semanais, outros lle dedican 2 horas diarias, cada un en función do tempo que teña e que poida.
En total son 40 horas, non?
40 horas de formación é o que se certifica.
Bueno, pois pues eso, vai tamén, ou podese facer, como ben decías, desde quen lle dedica máis tempo e o fai máis rápido, a quen, pois por cuestións laborales ou de estudios ou de outro tipo, pois necesita máis tempo, bueno, pois por eso que vai dendo 27 de abril a todo 12 de xuño.
Exactamente.
Moi ben, pois estas son as dúas actividades para, en fin, para non perder o ritmo tampouco no CEIDA, non? E non se poden facer actividades presenciais, pero sí que xa pois están en marcha estas dúas actividades. A primeira xa empeza o martes, este curso online básico de interpretación do patrimonio, e despois ese outro curso de infraestructura verde urbana. Pois, Mónica, como sempre, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
Gracias, vamos a ver si imos pouco a pouco normalizando todo isto un pouco.
Pouco a pouco, sí.
Comentan, poden comenzar tamén as actividades xa con presenciais, etc.
Esperemos que sí.
Veña, unha aperta.
Unha aperta, hasta
luego. Hasta
luego, guiño. Ya, ya, yo te quiero ver, te quiero ver.
Pois era o Espazo Teida con Mónica Grazo, que nos falaba desas dúas actividades online que se levan a cabo este mes, que comezan este mes no Teida. Calquer persona que este interesada, xa saben, a través da páxina web do Teida, www.teida.org, pois poden achegarse a elas, facer tamén a inscripción ou solicitar máis información se así o desexan. Nos minutos que nos quedan, facemos agora un repaso ás portadas dos dixitais, dos diarios dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Comezamos pola portada do Diario Público. Este dixital destaca que Sánchez prepara outra prórroga do estado de alarma a todo 10 de maio, flexibilizando, iso sí, o confinamento. Este é o titular máis destacado na portada de Público. Este dixital destaca tamén polémica tras a pregunta do CIS sobre si manter a liberdade total de información sobre o coronavirus. Tamén sinala, Tezano justifica a pregunta do CIS e plantexa controlar a información, e o PP escúdase nos importantes problemas de España para tapar que Rajoy se saltara o confinamento. Tamén sinala a Público que o número de mortes e contagios repunta lixeiramente, 551 falecidos e 5.183 novos casos en un día. Tamén que a Fiscalía investiga se hai un grupo criminal detrás dos bulos para desestabilizar o goberno, e di que profesionais sanitarios lamentan o levantamento da hibernación económica. Lemos tamén que en titulares o repaso de Yolanda Díaz a actitude do PP contra as medidas sociais polo coronavirus. Wyoming responde a portavoz de Vox: o patriotismo non se demostra pegando unha bandeira na mascarilla. O coronavirus si entende de clases, os barrios obreiros son os máis vulnerables diante da volta ao traballo e a desescalada, titula tamén este dixital. E tamén fala de descoordinación no goberno. Escribá di que se enterou pola prensa da presentación do ingreso mínimo. Expertos en infancia creen que é preciso aliviar xa as medidas de confinamento a menores, e Colau, Ada Colau, pide que se deixe sair aos nenos. Non esperedes máis, liberar os nosos nenos, di a alcaldesa de Barcelona. A repetición de curso deberá estar xustificada, e outras claves do fin de ano escolar, titula tamén: a Garda Urbana multa 3 veces a unha rede que reparte comida a migrantes sin papeles durante o confinamento, e a agricultores denuncian que industrias e intermediarios especulan co prezo de varios produtos. Outro titular, o escritor chileno Luis Sepúlveda morre por coronavirus en Oviedo. En el diario, en el diario.es, titulan que o falecemento con coronavirus en España, os falecementos con coronavirus, repuntan lixeiramente a todos 551 en un día, con 5.183 novos contagios. Mortos en residencias, hospitalizados e agora asintomáticos. Sanidade non consigue que as comunidades unifiquen os seus datos. Tamén di que Illa di que o goberno traballa para que cando seña posible os nenos poidan sair, e a sanidade enfróntase ao desafío da desescalada hospitalaria con zonas limpas e con temor a un repunte. Os misterios que rodean os anticorpos contra o coronavirus é outro dos titulares. Tamén di que a OMS pide aos países europeos que non baixen a garda na súa resposta contra o coronavirus. Seguimos en medio de unha tormenta. Ao destruir ecosistemas incurrimos en riscos que se materializan de forma dramática, como este virus, di Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecolóxica, nunha entrevista que publica este dixital. Tamén di el diario que Sánchez proporá aos partidos unha mesa para a reconstrucción económica e social e que se constituya a semana que ven, e que Ayuso e os seus socios de Ciudadanos chocan en todo durante a xestión da crisis. O goberno anuncia que adianta o ingreso mínimo vital a familias sin recursos para que este listo en semanas. E en Infolibre destacan que os donos das residencias Vitalia agáchanse tras unha trama societaria que pasa por Holanda, Luxemburgo e Jersey. Os propietarios do 80% do capital da empresa de residencias Vitalia Home meteron casi 165 millóns de euros en seis sociedades limitadas creadas na illa de Jersey polo Fondo de Investimentos CVC. Tamén di que 82 administracións alimentan con cartos públicos a expansión da multinacional das residencias Domus Vi, que o PP utiliza residencias como ariete político donde é oposición e ponse de perfil donde goberna. Tamén que a empresa fundada por un acusado da Gürtel alegou nun pleito que ter xuxo un xeriátrico non é incumplir o contrato, e que unha residencia con máis de 50 mortes por COVID-19 foi sancionada fai 6 meses pola desatención e outras faltas graves. Os 4 motivos que impiden afirmar que o goberno engaña coas mortes, como sostén a dereita e outro dos titulares. Tamén di que a 3Media defende os seus profesionais diante dos ataques de Vox, mentras a dirección de Radio Televisión Española cala. E a Fiscalía dá o primeiro paso para investigar os bulos do COVID-19 e o goberno involucra a Vox. PP e Vox son implacables con Sánchez, pero os seus votantes asumen que deben pechar filas con él, segundo o CIS. Son outros dos titulares de Infolibre. Miramos agora brevemente algún dos titulares da prensa convencional, pero nas edicións digitais, e comenzando pola portada digital do diario El Mundo, Paris.
Pois El Mundo, primeiro titular na súa edición digital, é que 551 nun día, Sanidade non recolle os novos datos de mortos en Cataluña por coronavirus. Coronavirus Anticorrupción investigou a empresa que vendeu 20 millóns de mascarillas ao goberno. Tamén, Vitalia Leganés, a residencia dos 96 mortos, vía Sevir, só podes atender a 10 ancians, pero te poñen 20. Última hora, China. Non hai evidencia de que o coronavirus se originara nun laboratorio de Wuhan. Isto din os chinos, claro. Tamén, coronavirus, comparecencia de Salvador Illa no Congreso. Creo que todavía está a comparecencia agora mesmo. Tamén titula este xornal, clases, Madrid baralla un regreso ás aulas paulatino, primeiro, segundo de bacharelato e cuarto de ESO. Xefe do Val d'Hebron, en España teñen ou tiveron enfermidade 5 ou 6 millóns de persoas, non se pode levantar a xiña o confinamento. CIS, Tezanos defende a súa enquisa e asegura que os cidadáns están co goberno. Probas, Sanidade agacha o número total de tests realizados en España. Dinamarca, Margarita II, a reiña que abroncou os seus súbditos pola pandemia. Autónomos, Amor responde a Escribá, vin pasar a nove ministros, a él tamén verei no pasar. José Antonio, fillo dunha falecida por coronavirus, basta de ocultar unha mentira con outra mentira. Especulación, farmacias obrigadas a vender as mascarillas 10 veces máis caras polos novos proveedores. Está claro que alguén, os cartos van para algún sitio, sempre hai quen se beneficia, non, das desgrazas. Bueno, elementos, vamos a deixalo así, nese calificativo. Mais, Casado, disposto a negociar con Sánchez o marxe de Podemos. Informe, un 67% menos de casos en Madrid. Así, haberíase contido o coronavirus actuando 7 días antes. Francia, portaavións franceses, 668 mariños contagiados e unha testemunha que discute a versión oficial. Tamén, holocausto do Campo Bravo no Matadoiro, 12.000 touros en saída. Outro titular, confinamento a vendas de bicis estáticas e máquinas de coser disparanse. Tamén, un home con coronavirus morre tras caer pola fiestra dunha residencia con denuncias de familiares. Ameazas a unha médico, en riba de que nos xogamos a vida, que suframos vexacións e humillante. O emocionante primeiro encontro entre unha nai con COVID-19 que deu a luz en coma e o seu bebé en 11 días. Corea do Sur, o partido do presidente Moon arrasa e un desertor norcoreano gaña un escano. E por último, Valladolid atopa morto a un menor cun golpe na cabeza en Laguna de Duero. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora brevemente algúns dos titulares en el país. O número de mortos con coronavirus volve a ascender a todos 551 falecidos en 24 horas. Tamén destaca este diario: o Brán non vencerá o virus, o calor pode frenalo, pero non o suficiente. Un estudo vincula o calor a unha menor propagación da enfermedade en España, pero moitos expertos creen que a temperatura non será dabondo para deter a pandemia. Sanidade afirma que están practicando máis de 40.000 probas de diagnóstico ao día. O goberno deixa no aire a presentación hoxe da renda mínima para familias vulnerables. Tamén destaca que Arrimadas di que Sánchez maltratounos, pero non me deixarei levar polas renciñas. Tamén Isabel Celá: para que un alumno repita terá que ter un informe ben argumentado. Líderes latinoamericanos pídenlle ao FMI fondos masivos para evitar unha catástrofe económica. Tamén di que hai ao menos 11.600 persoas morreron en residencias de servizos sociais polo virus, que o 77% dos presos en semiliberdade cumplen a pena na casa para evitar contagios, que o escritor chileno Luis Sepúlveda morre de coronavirus en Oviedo e que Cataluña cambia a forma de contar casos e fai aflorar 3.242 falecidos máis con coronavirus. E así pechamos esta outra mirada de hoxe, a do xoves día 16 de abril. Mañá venres volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía, como sempre. E agora convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.